Καβέ.
С мен Клара Маринова. И Явор Куюмджиев, икономист, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте, едно уточнение. Вече в новия мандат на новия конгрес на председател на съвета по енергетика.
Добре, това е малък проблем. Важното е, че сте председател на една от комисиите на Националния съвет на БСП, което означава, че вие сте един от хората, които трябва да ни дадат алтернативата на сегашното управление. Да започнем от там. Тази алтернатива има ли я? Кога ще я има? И ще бъде ли наистина алтернатива? Защото напоследък започна да се рони доверието в сегашните управляващи. И някой трябва да застане и да каже: аз съм този, който мога да управлявам. И така вие можете ли да го кажете?
Абсолютно категорично. И това, че не ни разпознат като алтернатива, е до голяма степен вина и на медиите, и на натиска, който правителството упражнява върху тях, за да не се чуват нашите тези. Но самия факт, че преди 4 години предишния кабинет, така наречената много лоша тройна коалиция, изпълни социалните си ангажименти, които 2005 дадахме. Увеличи се близо 2 пъти пенсията. Увеличи се 80% средната заплата в страната. Бяха извършвани регулярни повишения на заплати на лекари, на полицаи, на военни. Общо взето тогава, ако си спомняте, от 2008 година всички живееха щастливо, с надежда, гледаха към бъдещето и нямаха ежедневните проблеми за оцеляване, каквито има днеска. И това е, може би, най-голямото доказателство за това какво можем да направим.
Господин Куюмджиев, да. Забелязвате ли как и вие в общия хор, общия гръцки хор, започвате да говорите за миналото? Аз ви питам каква е алтернативата сега.
Това ми беше следващата мисъл.
Чудесно, да отидем на нея.
За да ви обясня, да, че слушам доказателството, кой може, кой не може.
Така, слушам ви.
Това беше тезата ми. Иначе, в момента ние изготвяме алтернативен бюджет. Предполагам, че ще го представим следващите 2-3 седмици и в него ще бъдат заложени различни приоритети. Разбирате ли, че проблема на този бюджет в момента е, че той няма цел, той няма приоритет. Той отново е един счетоводен бюджет. Просто за да се съхрани някакъв баланс, за външния поглед структурираност и да не се повишават държавните дългове и да изглежда Симеон Дянков добре в очите на външния свят. Но това е бюджет, който тероризира, продължава за четвърти път да тероризира българските граждани. Това е основният
проблем. Защо? Защо ги тероризира?
Ами, защото на практика отново няма да има увеличение на нищо. Няма нито една заложена политика, която да бъде следвана в този бюджет. Няма социални дейности, които да бъдат предвидени, или увеличаването на такива. По-скоро ще се наложи бюджета да бъде прекрояван в рамките на следващата финансова година, най-вероятно следващите управляващи, защото наистина този бюджет е сбъркан като цяло.
Къде е голямата му грешка?
Това, че няма политика, че няма идеи, няма цели. Абсолютно лицемерно е да се твърди, че това е бюджет на социалните дейности, на увеличаването на разходите за хората.
Така, да започнем с конкретни неща. Ето, казвате, еди колко си милиона за пенсии, за увеличение на пенсии, еди колко си милиона за увеличаване заплатите на учителите, еди колко си милиона за увеличаване заплатите на лекарите и на военните. 9% за пенсионерите, 9% за военните. Толкова и толкова разходи за увеличения. Така че има записано.
Въпросът е как се правят тези увеличения, като хванем двата конкретни примера, които вие дадахте. 9% за пенсионерите, първо, никой не знае дали още ще се стоят, и второ, кога ще се стоят. Защото чухме 1 юни, 1 април, 1 януари, после минахме през
1 април. 1 април е сегашната дата.
Да, докато няма променят отново.
Така.
За каква цена става въпрос, когато повишават заплатите на военните, като им отнемат не ги, ами достигнати социални завоевания, защото ги принуждават да се откажат от по-раното пенсиониране, от това, което са служили със служба на армията и така нататък. Когато говорим за пенсионерите, 9% увеличение дори не покрива инфлацията за тези 4 години.
Ето това, това е важно да се чуе. Значи, не, че ги няма, не че ги няма тези дейности. Има ги, но те са крайно недостатъчни.
За това казвам, че това не е бюджет, който помага на хората. А да не говорим за това, че управлението няма пари, абсолютно безпредметно и нелогично.
Защо има ли пари?
Конкретни цифри.
Така?
За 30 години на управление на тройната коалиция, говорим 2006, 2007, 2008, когато не се предава властта, общите бюджетни разходи са били 65 милиарда и 700 милиона. За същите 3 години чисто управление на ГИК, говорим 2010, 2011 и 2012, същите тези разходи са 83 милиарда и 400. С 17 милиарда и 700 милиона лева повече са похарчени през тези 3 години, отколкото през предишните 3, когато се повишаваха пенсиите, когато се повишаваха доходите на хората. Къде отидаха тези пари? Защо непрекъснато се казва, че пари няма, никой не е получил увеличение, а са изхарчени с 17 милиарда повече.
Да.
Разбирате ли абсурда на цялото упражнение?
Продължавам нататък. Някои специалисти твърдят, че този бюджет е на кръстопът. Защо на кръстопът? Защото искат да се дадат увеличения, искат да се дадат пари, а всъщност парите ги няма. Вие казвате, парите ги има. Парите според мен и според много специалисти, защото аз се позовавам на специалисти.
Имало
ги е, да, но сега ги няма. Тоест, този бюджет вие също твърдите, че няма да издържи цялата година. Той ще издържи някъде до към изборите. Означава ли това, че ГЕРБ са се примирили с мисълта, че няма да управляват? Как го тълкувате вие?
О, това е много сложен въпрос, на който мисля, не се няма да отговоря. Вероятно е така, защото те са изпаднали като цяло в паника от всичко, което се случва в държавата. Те започнаха да губят контроли върху събитията. Повтарените от телевизора матери, че всичко е наред, че сме тъснали и вързали, на практика не отговарят на това, което хората преживяват ежедневно. Така че тази теза е напълно логична и е възможна. Но има един друг проблем, когато говорим за структурата на бюджета, че неговата макрорамка, според мен, е усреща сбъркана.
Така?
Вижте, самият финансов министр казва отначало 1,9, търс, после го променя 1,2. Какво означава това, че когато е правена макрорамката, не са изследвани процесите в икономиката в света, а е писана гледайки през прозореца.
Сега ми го обясни един от депутатите на ГЕРБ, днес мой събеседник, го обясни, че при заложени 1,9 всъщност бюджета е изчисляван при 1,2, т.е. получава се своеобразен буфер. Това била тайната на двете цифри. Но
да.
По-важно е да си дадем сметка ние точно така макрорамката каква е и изпълнима ли е. И второ, много важно нещо. Наистина има ли ги буферите в този бюджет? Защото винаги има извънредни обстоятелства, както в страната, така и в чужбина. В страната едно земетресение вече е супер извънредно обстоятелство. В чужбина, погледнете, сътресение в еврозоната непрекъснато. Сътресение в европазара непрекъснато. А ние сме страшно зависими. Ние сме малка и отворена икономика и сме много зависими от външния свят. Ето затова питам аз, буфери има ли заложени в този бюджет, като го гледате?
Не, категорично. И ако това е бил буфер, който е бил заложен,
да,
той изгърмял ще преди пред бюджета.
Защо?
Така че, точно това, нали казват, при 1,9 било заложено в макрорамката,
да,
било изчислявано 1,2,
да,
и сега, когато приемат 1,2, този буфер изчезва. Автоматично още преди пред бюджета.
Mm-hmm.
Да не говорим, че няма, примерно, когато говорим за буфери, няма абсолютно никакви идеи заложени за радикална промяна на тази макрорамка. Ще ви дам един пример. През тази година те бяха заложили, ако не ме лъже паметта, около 2% инфлация, която към края на годината ще бъде два пъти повече. Основната причина за това е скока на цените на енергиите.
Да.
През април дигнаха цената на газа с 30%, а през юни с 14% цената на тока. Ако се случат същите неща през следващата година, те с много голяма вероятност ще се случат, защото за цената на договорите на газ няма още яснота, но самия премиер обяви няколко седмици, че те се отказват от идеологията на подписване на дългосрочни договори, ще подписват по-краткосрочни, други изказвания казаха 6-7 годишни, което автоматично означава повишение на цената на газа, казано от премиера. Тоест, ние автоматично получаваме нов скок на цената на газа от 1 януари, ако се подпишат договорите, да не влизаме в тази тема.
Да.
Цената на електроенергията ще се повиши задължително през другата година. Дали с 1 януари до 1 юли е все едно, защото ще вдигне отново инфлацията и цялата макрорамка се разсипва. Разбирате къде е огромният проблем.
Бюджета ще имаме възможност да го коментираме много пъти още, защото той тепърво влиза в комисиите, след това ще влезе в пленарна зала. Имаме възможност коментарите по него да бъдат още много и по-конкретни. За сметка на това, много напрегнат е въпроса с референдума за АЕЦ Белене. Днес в Народното събрание беше предложен нов текст от ГЕРБ. Веднага след това лидера на БСП и на европейските социалисти Сергей Станишев каза, че вие не сте съгласни с нова редакция на текста. Защо? Какво ви пречи да се съгласите да приемете въпрос изобщо за строителство на ядрени централи? Къде е уловката и защо не се съгласявате?
Защото по този, първо, основното е, закона не го позволява. Закона за референдумите изрично е написано, че въпросът, с който е събрана подписката, трябва да бъде въпросът, който ще се зададе в референдума. Най-малката причина, т.е. най-голямата, но първата, която ще спомена, е, че над 770 000 български граждани са се подписали под този въпрос. Те искат този въпрос да бъде зададен.
Да.
Тоест, управляващите трябва да се съобразят с волята на тези граждани и с закона. От друга страна, тяхната теза, че въпросът не бил коректен, не бил подвеждащ, е абсолютно несъстоятелна, защото въпросът си е много ясен. Искате ли да се развива атомната енергетика в България, че се изгражда на ядрена централа на площадка Белене? И отговорът е да или не. Искам да се развива чрез Белене, не искам да се развива чрез Белене, което не означава, че не искам да се развива чрез нещо друго.
Да.
Защо трябва да се... Въпрос е достатъчно ясен, достатъчно конкретен. Ако иска, който иска да си зададе друг въпрос, да си събере 500 000 валидни подписи, да си го зададе.
Да.
Всичко останало е возене на гърба на една огромна работа, която беше извършена от десетки хиляди хора в цялата страна и срещу волята на тези, казвам пак, 770 000 български граждани, които се подписаха.
Много специалисти по изборите и политолози отбелязват, че с референдума вие си вкарвате автогол, защото, и е ясно, референдума ще бъде през тежките зимни месеци, едва ли хората ще им бъде до референдум в тази тежка зима, няма да отидат да гласуват и с това ще се провали идеята ви народа да каже своето мнение за АЕЦ Белене. Зато и питам, отчели ли сте тези незгоди и как ще се опитате да накарате хората да отидат и да гласуват? Разговарям с Явор Куюмджиев, председател на комисия в Националния съвет на БСП.
Ще започна с втория въпрос.
Да.
Ние ще представим през следващите месеци преди референдума всички аргументи за изграждането на Белене, които ние смятаме, че са валидни и са изключително важни. Сега да не влизаме в техните подробности. Ще разчитаме на съвестта, на желанието на всички българи да определят сами своето бъдеще и как ще се развива държавата ни от тук нататък. Що се касае до вкарването на автогол, това според мен е част от негативната кампания, която ще се тепърва развива в посока срещу референдума, и тя има няколко съставни части. Първата и съставна част беше цялата комедия с неконституционността на зададения въпрос, подигнат от Синята коалиция, развит до някъде от премиера и накрая финализиран от президента, който не му прави чест да играе като помощен играч на изпълнителната власт.
Да.
Втората теза, която се разви и ще продължи да се развива, и вие сама попадате в този капан, е за коректността на въпроса. Ще ви слушам още много, много, много глупости по темата. Дали е коректен, дали е правилно зададен, как да се промени, защо да се промени, защо да не се промени. И третата теза, която всъщност и вие пак подкрепяте...
Аз само цитирах, господин Куюмджиев. Не ми вкарвайте думи в устата, аз цитирах.
Няма. Извинявам се, да. Но третата теза, която също се развива и ще се развие, е тази за безсмислието от референдума. Че няма да излезе достатъчно хора, че той ще бъде невалиден и така нататък. Но в крайна сметка този референдум, провеждането му ще бъде една победа за демокрацията в България, защото от 23 години никога не е правено подобно упражнение. За пръв път българските граждани ще имат правото да кажат да или не на един ясен зададен въпрос. Всички, които имат отношение по темата, ще имат правото да проведат своите кампании, да кажат своите доводи за или против и да агитират с позволени от закона средства гражданите да си изкажат да ги подкрепят или да не ги подкрепят. Всички останали упражнения на тема референдума са вредни, за демокрацията, за бъдещето на България, вредни са и за тези, които ги правят, защото аз мисля, че хората наистина за тези години успяха да развият поне такъв рефлекс, че да се защитят от посегателство върху свободата им на изказване и на това какви решения да вземат.
Няма как да не ви попитам, тези дни минаха и под знака на разкриване на стари истории в БСП и около БСП. Политическите сделки между БСП и СДС, реализирани от покойния Николай Добрев и Иван Костов, променят ли естествения ход на събитията? Дават ли отражение върху политиката и днес, господин Куюмджиев?
Не мисля. Това е вече, според мен, по-скоро поглед върху историята. Все пак това е преди 16 години.
Знаете ли колко е важно преди 16 години това, което се е случвало в контекста на това, което се случва днес? Нали разбирате, че ако се беше съставило едно второ правителство на БСП тогава, историята ще да бъде много по-различна.
Да, ма не се е съставило.
Естествено, и затова питам, дава ли отражение на събитията днес?
Не смятам. И всички опити да се правят такива паралели, да се опитват да се вкарват такива идеи в пространството, са отново опит за отвличане на вниманието от основните проблеми на обществото, развитие на теми, които нямат особено голямо отношение към днешния ден. Защото днешния ден не е Николай Добрев и Иван Костов. Днешния ден не е тогавашното БСП и тогавашното СДС. В днешния ден става въпрос за нещо съвсем различно. Става въпрос за оцеляването на българските граждани, за мизерията, в която живеят, за това, че над 70% вече са под прага на бедността, за това, че пенсионерите гладуват, за това, че през зимата няма да има достатъчно отопление за всички. За това става въпрос. А всичко останало е, пак казвам, опит да се отвлече вниманието от конкретните проблеми.
Не пренебрегвайте историята за сметка на съвременността, господин Куюмджиев. Това е моя просто личен призив. Като на човек.
Не смятам, че пренебрегвам историята, просто казвам, че това няма особено голямо отношение. Питахте има ли отношение към днешния ден. Аз казвам, че според мен няма чак такова голямо отражение върху днешния ден.
Президентът Росен Плевнелиев не изключва възможността да сезира Конституционния съд за проверка законността на първия демократичен референдум в България. Това ход ли е да отклони отговорността от себе си? И ако Конституционния съд отговори позитивно на неговия въпрос, вие какво имате намерение да правите?
Нека да видим първо дали ще го сезира, защото вече се нагледахме за тези 3 години и повече как се променя ежедневно мнението на всички участници във властта. Но вече го коментирах това мисъл, като казах, че не прави чест на президента да влиза в тази постановка.
Не, оставете, той си отговаря за неговата чест. Мен ме интересува вие какво ще правите, ако се случи така, че отговорят отрицателно.
Конституционният съд?
Да.
Не мога да отговоря на това въпрос, защото не смятам, че такава хипотеза е
възможна. Ясно, благодаря ви. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас, до чуване.
Благодаря. Явор Куюмджиев, председател на комисия в Националния съвет на БСП.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КСВ.